Педагагічны універсітэт засяляе 87% студэнтаў, БДУ 57%. А каб патрапіць у інтэрнат, студэнтцы другога курса міжнародных адносінаў БДУ трэба здаць сесію на 9, распавядае будучая міжнародніца Ганна.
Но у меня льгот нет, меня засяляют по учебе. В этом году засяляют со средним баллом от 9,0 и выше.
За інтэрнат яна плаціць 180 тысяч за месяц. Гэта інтэрнат трэцяга класа, самы лепшы. Аднапакаёвую кватэру ў Мінску цяпер можна знайсці за $400. БДУ сёлета заселіць больш за 57% студэнтаў. У параўнанні з мінулым годам месцаў стала на 1250 больш. Адкрыўся інтэрнат пасля рамонту.
11200 нуждающихся, получается 57 там с хвостиком процентов обеспечено.
Эканамічны універсітэт новымі інтэрнатамі не абзавёўся, таму селіць як і летась, толькі кожнага пятага студэнта з курса, якому патрэбна жыллё. Першакурсникам шанцуе болей.
Сейчас первый курс 40%, что стало 4-летнее образование, а, соответственно, остальные все по 20.
Во университете информатики и радиоэлектроники мают 250 новых местов. Открылся целый блок после ремонта. Але 200 местов отдают иншему университету, национальному техничному. Белорусский национально-техничный университет обещает заселить у всех першакурсников, коли те мают такую потребу. На конт всех остальных студентов у студгородку покуль сказать ничего не могут. Белорусский державный университет имя Максима Танка заселяет сёлета аж 87% студэнтаў усіх першакурснікаў. Месцаў тут у параўнанні з мінулым годам стала на 10% больш. Інтэрнат ад гэтай ВНУ адкрыўся ўвесну пасля капрамонту. Арцём Мартынавіч, Еўрарадыё.